Mögulega þykir einhverjum ólíklegt að norður á ströndum fari fram blómleg ávaxtaræktun. En sú nú samt raunin. Þar sem jarðhiti ýmislegt hægt að rækta þótt breiddargráðan gefi ef til vill annað til kynna.
Ég sem sagt komin að Svanshóli, þeim merka bæ í Bjarnarfirði. Hér að mínum mati risastórt gróðurhús þar sem kennir ýmissa grasa og hér ræður ríkjum að einhverju leiti Finnur Ólafsson. Hvað þetta stórt gróðurhús?
Þetta einhver rétt yfir 300 fermetrar sem var búið til úr gömlu refahúsi.
Já, já. Það brugðið á nýtt ráð.
Já.
Þegar refirnum brugðist
þá sjá aðri tækifæri og við refum bara jafnið af og skelltum plast á þetta. Þannig að núna ég komið gróðurhús í staðinn.
Og þið eru með fleiri gróðurhús?
Já, sem sagt, við erum hér með annað minna við hliðina á, þar sem framleitar skóarplöntur. En í þessu stóra í rauninni, erum við með ávaxtatré og síðan salat og annað svona sem við leikum okkur að.
Og það sem að mig langaði fyrst og fremst til þess að tala við þig kirsuberjaræktun. Það eru þessi hvítu blóm hérna, eða ekki?
Það sem sagt, ég hér með hátt í 40 ávaxtatré af kirsuberjatré og síðan önnur ávaxtatré eins og plómur og epli og perur og goldsíber og þó nokkuð öðrum tegundum sem maður að prufa og leika sig með, sjá hvað virkar og hvað virkar ekki.
En kirsuberjaræktunum hefur virkað. Hvernig byrja? Eða hvað?
Kirsuberjinn hafa staðið sig alveg gríðalega vel í þessu gróðurhúsi, það kannski ástæðan fyrir því að við höfum fært okkur meira úr öðrum ávaxtatrjám í kirsuberinn og þá aðalega sætu kirsuberinn þótt að við séum með töluvert að súrum líka. En þetta náttúrulega erfið grein, hún svolítið háð veðurfari og það til dæmis þegar vor hretin eins og við kölluðu þau, að þá ganga hér blásarar sem bæði hafa ganga fyrir rafmagni og síðan heitu vatni og við reynum að gera allt sem gera þarf til þess að passa blómkunna þegar hún í gangi og viðkvæm kannski á ákveðnum stigum fyrir frosti.
En þá þarf að hita.
Við erum náttúrulega svo heppin hér að hér til staðar jarðhiti sem hjálpar gríðarlega við þetta þótt að sé kannski ekki þörf á honum þegar komin góð sól og blíða og allt svoleiðis en það hjálpar vissulega til þegar erfiðasti tíminn og eins og í minna gróðurhúsinu þá getum við haldið í alla frostfríu jarðvegi sem hjálpar þá til að byrja þá ræktun að snemma að vori.
Og hvernig gengur þetta fyrir sig? Þið plantið ungum eða er það ekki?
Þetta byrjaði nú allt saman með verkefni sem Landbúnaðarháskólinn og Garðyrkjufélag Íslands stóðu fyrir þar sem var ákveðið að prufa ávaxtatré á Íslandi og ég ákveði að gerast þátttakandi í því og við pöntum þá mjög lítil ávaxtatré þar sem átti að reyna að halda kostnaði í lágmarki og þá var að talið að myndi taka 4-5 ára vera uppskýra á þeim úti ef að velgengi. En þegar ég var komið með þetta í hendurnar hingað norður á strandir þá kannski sá ég ekki fyrir mér að þetta myndi nú gera neitt úti þannig að mann náttúrulega bara rauk til og það var í rauninni ástæðan fyrir því að var farið í að reisa þetta gróðurhús það var að pröfa einhvað nýtt og reyna að búa til það einhvað í framhaldinu.
Og hvenær var þetta? Hvað er langt síðan þetta byrjaði?
Heyrðu, ætlaði þessi ekki 6 ár síðan að þetta verkefni byrjaði nema síðan náttúrulega kannski tók ég svolítið að uppbeigju frá þessu verkefni sem var í gangi í Landbúnaðarháskólanum. Það var verið að reyna hér yrki sem átti að geta þrifist úti en þegar maður komið með svona aðstæður eins og gróður og sá náttúrulega átti maður á sig að maður ekki að berjast við að vera með harðgerðustu tegundirnar, maður kannski fer meira að horfa í gæði og hvað reynist góðir ávextir og annað.
Þannig að það ekki nema 2 ár síðan í rauninni að þetta fór að bera ávext.
Heyrðu, það náttúrulega þegar maður með svona gríðarlega fínt gróðurhús að þá náttúrulega gerðist þetta allt mikið hraðar og í rauninni á öðru ári var ég byrjar að fá nokkur ber og að þriðji ári þá var í rauninni komin töluvert að berjum nema núna þessum árum síðar uppskerinn orðin gríðarlega mikil nema ég hef verið að bæta við trjám bæði með því að kaupa í heilsunum hjá Garðheimum eða kaupa þetta í verkefninu hjá Garðyrkjufélaginu, prufa nýja tegundir og sjá hvað virkar og tel mig vera komið með svona ákveðana hugmynd hvað virkar allavega í kirsuberjum hér. Og það var til þess að í fyrra ákveði ég bara að kaupa dágóðan slatta og er búin að fjölga hér. En þá keypti ég þau eldri, þannig að þau myndu fyrr bera ávöxt. Og ef þú sér þennan hóp hér,
Þennan fremsta
hóp hér, þetta eru svona það bil 10 tré, þá voru þau plöntu seinasta sumar. Og ef við horfum bara á það og sjáum við að það er strax komni berja klasarnir þarna grænu kúlurnar alveg út allt. Þannig að þetta er á öðru ári í þessu húsi.
Og hvaðan fjöxtu þessi stóru tré?
Þessi keypti ég gegnum Garðheima og þeir náttúrulega flytjað inn frá Danmörku aðalega og það sem maður reynir kannski að passa sig þegar maður er að kaupa svona tré er ákveð, maður að leita kannski eftir ákveðnu vaxtalagi.
Vaxtalagi á trjánum sem
það? Já, það er svona og sérð hvernig þetta er, þá er þetta svolítið svona geislar svona 4-5 greinar í kraga þannig neðst, séðan er aðeins smá stofn og séðan koma aftur annar kragi og séðan þriðji kragin er þarna efst sem ég reyni þá að halda aftur og það er gríðarlega klippi vinna að halda þessum trjám í þessari stærð inn í svona gróðurhúsi út að ásvöxturinn getur verið á greinum upp í 2 metra þannig að það er klippt þrisvara ári.
En margar greinar þýðir þá meiri uppskera? Er það ekki?
Erkist endilega, það fer svolítið eftir í hvernig lagið á greinin er hún til dæmis í skugga, þá mun hún deyja fyrir rest, þannig að maður verður að reyna að horfa svona á heildarmyndina og sjá hvort að sóli muni skína á það, hvort að lofti nógu vel út af því ef að þetta sé orðið of þétt, að þá bara mun klasin mikla og skila engu beri.
Þannig að þetta þýðir að ég heyra að það er svona, það nostur við þetta.
Þú verður að vera svolítið vakandi fyrir þessu og sjá hvað er að gerast og þau eru til dæmis með viðkvæm fyrir, þú veist, ef að sé of þurrt í húsinu, sem náttúrulega gerir sjaldan í þessu gróðurhúsi, þá geta það að fara að springa og ef að til dæmis núna er ég ekki með vökun í lofti, ég var með það tíma, sko, og núna er ég með bara vaskkerfi sem er hér á jörðinni. Þá náttúrulega er ég laus við ákveðið sveppavandamál og svona sem að tók eftir að gat myndast þegar maður var með úðakerfi. Þannig að núna reynir maður bara að passa að rakast í fyrst og fremst og að vatnar af jörðinni.
En hvenær ferðu svo að tína kirsuberin?
Það náttúrulega ræðst svolítið eftir veðurfari en þetta er nú yfirleitt svona í endan á júní og byrjun júlí. Þannig að þetta er eiginlega mjög svipið tíma og berin eru að koma á íslenska markað erlendis frá.
Já, já, það er flókið.
Það er kannski ekki það heppilegast, en þetta er náttúrulega bara íslenskt og kannski aðeins örfið sér ræktun heldur en erlendis það sem eru bara stóri rakrar að þessu og vélar sem tína. Hér er þetta náttúrulega meira svona bara nastur heima við, en ég leifi líka berjanum að þroskast alveg að ná fullum þroska þannig að þau eru runni hafa ekkert geymsluþól þegar þau eru fara hérðan úr þessu húsi. Það er bara orðnið 3-4 dagar á meðan maður tekur eftir meira það sem maður kaupir í búðum að það er kannski tínt aðeins fyrr svo að þólið á þennan flutning og annað. En þegar berin eru orðin full þroskuð á trjánum og maður tínur þau þá að þá eru þau alveg þvílíkt safarík og góð.
Ég hef reynsla því þau eru alveg svakalega góð.
Takk fyrir það. eins og segja, þetta er með svo mark sko að hlutinni verða stundum að fá full þroskast til þess að ná þessu hámarksgæðum en það náttúrulega bitnar á geymsluþóli.
En svo eru þið líka að búa til sultu?
Það náttúrulega þegar maður með svona mikla uppskeru á rosalega stuttum tíma að þá náttúrulega segir það sig sjálft að það aldrei hægt að koma öllu hráefninu á marka á svona litlu markasvæði og við höfum ekkert verið að fara með berin annað heldur en svona í næsta nágrinni þá yfir á Hólmavík og kannski útihátíðar hér í kring sem á þeim tíma. Þannig að restin hefur kannski farið svolítið mikið í sultu hjá okkur og til þess að byrja með þá náttúrulega var þetta bara sultað fyrir heimilið nema síðan var okkur rósa fyrir sultuna þannig að þá næsta skref var að við gáðum þetta í jólagjafir og fólk mætti með krukkurnar aftur og spurði hvort það geti ekki bara fengið áfyllingu og þá var það bara næsta við sett pröfum að setja svolítið magna sultu á markaði svona bændamarkaði hér í kring og það bara kláraðist þannig að það virkar og hefur gengið þannig að það kannski passar bara mjög fínt að nota það þessa framleiðslu sem selst ekki í þessa sultu. Ef við ætlaðir að gera þetta heima hjá þér þá náttúrulega raunin ekkert því til fyrirstöðu en að fá þið bara ávaxtatré. Það hægt að rækta við alveg ótrúlegustu skilyrði. Það alveg fullt af fólki sem bara með í görðunum hjá sér í rosalega fínum skjólbletti, það sem hitapollur og skjól. Þetta er yfirleitt að við erum að berjast við íslenskan vind. Hann annarkvort kælir eða bara lemur hlutina þannig að það kemur ekki uppskera. En síðan ef að þú hefur þá aðstöðu að hafa gróðurhús, þá mæli ég alveg klálega með því að fá þér kannski eitt, tvö kissupir. Það er bara rosalega gaman að fylgjast með þeim og síðan þegar maður fær fyrstu berið þá maður svo glaður eins og maður hafi nú náði einhverju afreki og síðan þetta bara orðið árvist og það fátt eins skemmtilegt og að fá sín eigin kissupir.